สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและหนังสือเล่มนี้ Sustainability ของ Ken E. Rodney เป็นหนังสือสาระความรู้ขนาดกระชับในชุด The MIT Press Essential Knowledge ที่อธิบายแนวคิดความยั่งยืนอย่างเป็นระบบสำหรับผู้อ่านทั่วไปผู้สนใจเชิงนโยบายหนังสือไม่ได้มอง Sustainability เป็นคำสวยหรูที่ใช้ได้กับทุกเรื่องเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดนี้มีความหมายเฉพาะหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าพูดถึงเศรษฐกิจการบริโภคทรัพยากรธรรมชาตินโยบายรัฐการออกแบบเมืองผู้เขียนเริ่มจากนิยามคลาสสิกของคณะกรรมาการบรันท์แลนด์ปี1987แล้วขยายให้เห็นว่าความยั่งยืนเกี่ยวพันกับการใช้ทรัพยากรการเติบโตทางเศรษฐกิจและข้อจำกัดของสังคมร่วมสมัยอย่างไรจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายประเด็นซับซ้อนด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายแต่ยังคงความรอบคอบเชิงวิเคราะห์จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทั้งรากฐานทางความคิดและการประยุกต์ใช้จริงของความยั่งยืนในโลกปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามความยั่งยืนเริ่มจากบรันท์แลนด์และขยายความหมายเกินกว่าคำเดียวหนังสือเริ่มต้นจากนิยามปี1987ของคณะกรรมการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่มองความยั่งยืนว่าเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่บั่นทอนความสามารถของคนรุ่นหลังนิยามนี้สำคัญเพราะวางกรอบให้เห็นว่า sustainability ไม่ได้หมายถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเดียวและก็ไม่ใช่แค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบเดิมแต่เป็นการหาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันกับความรับผิดชอบต่ออนาคตโพดนี้ชี้ว่าคำนี้ถูกใช้ครอบคลุมหลายบริบทจนความหมายคลุมเครือได้ง่ายหนังสือจึงทำหน้าที่แยกชั้นความหมายให้ชัดว่าเมื่อพูดถึงความยั่งยืนเรากำลังพูดถึงทรัพยากรการพัฒนานโยบายรูปแบบการบริโภคการเริ่มจากนิยามหลักแล้วค่อยขยายไปสู่การใช้จริงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความยั่งยืนเป็นกรอบคิดเชิงนโยบายที่ต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่คำขวัญที่ใช้ได้โดยไม่ต้องตรวจสอบผลลัพธ์ประเด็น2ทรัพยากรธรรมชาติและการบริโภคคือหัวใจของปัญหาความยั่งยืนอีกแกนสำคัญของหนังสือคือความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกับรูปแบบการบริโภคของสังคมผู้เขียนเน้นว่า sustainability ต้องพิจารณาว่าสังคมดึงทรัพยากรออกจากระบบธรรมชาติเร็วเพียงใดและการผลิตกับการบริโภคส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอย่างไรประเด็นนี้ทำให้เห็นว่าความยั่งยืนไม่สามารถวัดจากความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูโครงสร้างทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยหนังสือได้เสนอว่าทุกการบริโภคต้องถูกตัดทิ้งตั้งคำถามว่าการบริโภคในระดับใดจึงจะยังสอดคล้องกับขีดจำกัดของโลกธรรมชาติแนวคิดนี้สำคัญเพราะเชื่อมปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้ากับวิถีเศรษฐกิจสมัยใหม่โดยตรงการเติบโตที่พึ่งพาการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นอาจสร้างประโยชน์ระยะสั้นแต่กลับเพิ่มภาระต่ออนาคตหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความยั่งยืนต้องเริ่มจากการมองต้นทุนที่แท้จริงของการผลิตและการบริโภคไม่ใช่เฉพาะราคาที่เห็นในตลาดประเด็น3ความยั่งยืนในทางการเมืองเผชิญแรงต้านจากคำถามเรื่องต้นทุนและความจำเป็นหนังสือให้ความสำคัญกับการเมืองของความยั่งยืนอย่างมากเพราะแนวคิดนี้ไม่ได้เดินหน้าได้ด้วยเหตุผลทางวิชาการอย่างเดียวผู้เขียนอธิบายว่าการผลักดันนโยบายความยั่งยืนมักถูกคัดค้านด้วย2เหตุผลหลักคือบางฝ่ายไม่เชื่อว่าปัญหานั้นรุนแรงพอที่จะต้องดำเนินการและอีกฝ่ายมองว่ามาตรการที่เสนอมีต้นทุนสูงเกินรับได้การวิเคราะห์เช่นนี้ช่วยให้เห็นว่าความยั่งยืนเป็นสนามต่อสู้ระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาวไม่ใช่คำถามเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวหนังสือยังชี้ว่าการต่อต้านอาจมาจากความไม่มั่นใจในภาระที่ประชาชนธุรกิจหรือรัฐต้องแบกรับจึงจำเป็นต้องมีการออกแบบนโยบายที่สื่อสารได้ชัดและแบ่งภาระอย่างเป็นธรรมประเด็นนี้ทำให้ sustainability กลายเป็นเรื่องของการตัดสินใจร่วมกันในสังคมมากกว่าการมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นงานของโพดนี่จึงมีคุณค่าเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอุปสรรคสำคัญของความยั่งยืนอยู่ที่การยอมรับทางการเมืองและสังคมพอกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์ประเด็น4ภาคเอกชนและรัฐบาลใช้ความยั่งยืนต่างกันและบางครั้งก็ทำให้ความหมายถูกบิดโพดนี้สังเกตว่าความยั่งยืนในโลกธุรกิจมักถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์หรือสนับสนุนการสื่อสารขององค์กรมากกว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตอย่างลึกซึ้งหนังสือจึงตั้งคำถามกับการ co-op sustainability โดยภาคเอกชนซึ่งอาจแปลว่าคำนี้ถูกทำให้กว้างจนดูดีในเชิงการตลาดแต่ไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การลดผลกระทบต่อทรัพยากรอย่างแท้จริงในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลก็มีบทบาทสำคัญทั้งในระดับระหว่างประเทศระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพราะนโยบายสาธารณะเป็นกลไกที่กำหนดมาตรฐานกติกาและแรงจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมสังสือไม่ได้เสนอว่ารัฐหรือเอกชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคำตอบทั้งหมดแต่ชี้ให้เห็นว่าความยั่งยืนจะมีความหมายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่ากลไกเหล่านี้ถูกใช้เพื่อเปลี่ยนระบบจริงหรือไม่จุดนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นในฐานะงานที่วิจารณ์การใช้คำว่า sustainability อย่างรอบคอบไม่ยอมรับการอ้างความยั่งยืนแบบผิวเผินกระตุ้นให้ผู้อ่านตรวจสอบว่ามาตรการที่เรียกว่ายั่งยืนนั้นวัดผลได้จริงเพียงใดประเด็นสุดท้ายเมืองอาจเป็นพื้นที่ทดลองสำคัญของความยั่งยืนต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมด้วยตอนท้ายของหนังสือให้ความหวังและความท้าทายผ่านบทบาทของเมืองผู้เขียนมองว่าเมืองสามารถเป็นแบบอย่างของการลงมือทำเรื่องความยั่งยืนได้เพราะเมืองมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมการใช้พลังงานและการกำหนดพื้นที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหากออกแบบดีเมืองสามารถลดการใช้ทรัพยากรสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและทำให้ผู้คนเข้าถึงบริการสาธารณะได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือก็ไม่ได้โรแมนติกกับเมืองมากเกินไปเพราะมีข้อสังเกตจากผู้อ่านและบริบทการอภิปรายว่าโครงการเมืองยั่งยืนอาจนำไปสู่ปัญหา gentrification และผลักภาระให้คนรายได้น้อยต้องย้ายออกประเด็นนี้ทำให้เห็นว่าความยั่งยืนที่แท้จริงต้องรวมมิติทางสังคมและความเป็นธรรมไม่ใช่ดูเฉพาะประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้นบทวิเคราะห์เรื่องเมืองจึงทำหน้าที่เชื่อมทฤษฎีกับการปฏิบัติและบอกผู้อ่านว่าความสำเร็จของ sustainability ต้องประเมินทั้งผลลัพธ์ทางนิเวศเศรษฐกิจและความเท่าเทียมในเวลาเดียวกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความยั่งยืนอย่างจริงจังแต่ไม่ต้องการตำราเทคนิคที่ซับซ้อนเกินไปโดยเฉพาะนักศึกษาผู้กำหนดนโยบายผู้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผู้อ่านทั่วไปที่อยากรู้ว่าคำว่า sustainability หมายถึงอะไรในทางปฏิบัติจุดแข็งของพจน์นี้คือการจัดระเบียบแนวคิดที่มักถูกใช้กว้างจนสับสนให้กลายเป็นกรอบวิเคราะห์ที่จับต้องได้เชื่อมเศรษฐกิจการบริโภคการเมืองภาคธุรกิจและเมืองเข้าไว้ด้วยกันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความยั่งยืนไม่ใช่หัวข้อแยกส่วนแต่เป็นปัญหาเชิงระบบหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานแนะแนวสิ่งแวดล้อมทั่วไปตรงที่ไม่ขายคำตอบง่ายและไม่ใช้ถ้อยคำเชิงรณรงค์เกินจริงแต่ชี้ให้เห็นความตึงเครียดจริงระหว่างการเติบโตต้นทุนความยุติธรรมข้อจำกัดของทรัพยากรด้วยความกระชับและความชัดเจนจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งพื้นฐานทางความคิดและเครื่องมือในการตั้งคำถามต่อคำว่าความยั่งยืนระบบปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผลคุณต้องการสนับสนุนแคนอี้โพสต์นี้คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่